класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Аз съм Ради.
Аз съм Мира.
Мира, сетих се за едно детско забавление. Има голяма вероятност, скъпи приятели, това да е и първата игра, която някога сте играли в живота си. Никой никога не е записвал правилата и въпреки, че всички ги знаят. Тя няма отбори, нито я предават по телевизията, но се играе под дадена форма от всички хора във всяка култура, на всеки континент и по всяко време. Играта се нарича жмичка.
Да, криеница и казахме също.
Да, а правилата са прости. Първо си затваряте очите, после ги отваряте. Странно е, че хората обикновено не играят на тази игра с други възрастни. Рядко бихте могли да чуете дадено семейство да кани друго. Защо не дойдете на гости някой вечер, ще си поиграем на жмичка? И все пак възрастният човек с удоволствие играе тази игра с някое детенце, ден след ден и седмица след седмица. Детето се променя, то сякаш научава нещо интересно. Първо се скривам, затварям си очите. Скриването е особено важна част от играта, защото тогава разбирам, че продължавам да съществувам, дори когато ти не можеш да ме видиш. Аз съм независим, имам способността да съществувам самостоятелно. И изведнъж, хоп, откривам се. Откривам личността си пред теб. Ти можеш да ме видиш и аз те виждам. Ние сме свързани, ти и аз. Заедно сме. Опознавам и съм опознат. Наблюдавате как едно човешко същество започва да научава, че е независима личност. Но такава, която може да се разкрие, може да опознава и да бъде опозната.
Има някакво напрежение. Скривам се, там ли съм още? Не знам, надявам се, доверявам ти се. От това зависи играта. Но на мен ми харесва да ти се доверявам. Тази привидно, може би глупава игра се оказва изключително важна за развитието на човешките същества. Психолози като Робърт Карен, който изучава така наречената теория на привързаността, прекарват безброй часове в наблюдение на родители, обикновено майки и малки дечица, които играят на тази игра. А ако родителят се взира твърде дълго, бебето започва да недоволства, обръща се на другата страна и нарушава зрителния контакт. Ако наблюдението върху него продължи, то дори ще се разплаче. Ако родителят изобщо престане да гледа детето и съзнателно преустановява зрителния контакт, бебето първоначално се стресва, после се разплаква, отчаяно опитвайки се да върне зрителния контакт. Но ако това се случва постоянно, детето се отказва, потъва в някаква депресия и вече дори спира да търси всякакъв зрителен контакт. Мъдрият родител знае, че трябва да има някакъв ритъм между независимостта и обвързаността, за да може детето да порасне необременено.
Швейцарският психолог Пол Турния пише, че точно по тази причина тайните на детето трябва да се уважават. Нещо особено значимо е заложено на карта. Нищо по-малко от формирането на личността, казва той. Това е една от причините, поради които, според изследователи като Ян Ягер, детето, което има силна връзка с майка си в живота си по-късно, изгражда най-добрите взаимоотношения. А също така и книгата на книгите, Библията, твърди, че вие и аз сме били създадени като независими личности, направени по Божия образ и все пак със способността да разкривам себе си и да се свързваме с другите. Има една вълнуваща малка подробност за Божиите взаимоотношения с човешките същества, които е създал. В първата библейска книга Битие ни се казва, че мъжът и жената чули Бог, когато той дошъл да се разходи в градината с тях при вечерния ветрец. Очевидно, дори още преди да напуснат рая, Адам и Ева не са прекарвали всеки момент от деня в разходки с Бога в градината. Можем да си представим, че част от времето си са оползотворявали в работа, а друга част в осмислене на близостта между тях. А известно време сигурно се прекарвали в разходки, интимно общуване и с Бога. Сам Бог определя този ритъм на независимост и интимност с човешките творения. Като най-мъдрия родител, той им предоставя възможност за израстване, за да имат пълноценен и богат живот, който от своя страна биха избрали да споделят с него.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, улица Антим 1 номер 22, звукозаписно студио, а кодът на град Пловдив е 4000. Скъпи приятели, категория живот продължава. Нека да помислим и за първия човешки момент в историята, при който хората застанали лице в лице един с друг. Срещата между Адам и Ева. Представете си как тя е протекла. Тим Алън Гарднер отбелязва, че Адам току-що бил наблюдавал един дълъг парад от чилета, хипопотами, орангутани и всякакви видове твари, като всички минавали пред него по двойки. Всяко животно си имало приятел. После, чувствайки се толкова самотен, той се събудил не за да открие още едно пухкаво четирилапо млекопитаещо, а жена, пленителна, възхитителна и прекрасна. Според вас, как ли е реагирал? Както твърди старата шега, може би реакцията на Адам е било едно оперено еха, изкрещяно с пълно гърло. Той си казал, леле, колко е нежна. И точно от тук, според някои изследователи, от това нежна е произлязла и думата жена.
Адам вече не бил сам. Това е важното. Първият факт, който писателят на Битие записва за мъжа и жената след тяхното сътворяване, е, че и двамата, и човекът, и жена му, бяха голи и не се срамуваха. Защо е записал авторът точно това? Не мисля, че причината е в така добрия фитнес и ниското съдържание на мазнини, с две думи, в перфектната фигура. Може би тук авторът иска да ни каже нещо за най-дълбокия човешки купнеж. Купнежа да опознаваш и да бъдеш опознат. Вижте децата от една предучилищна група по време на междучасие. Как подвикват един към друг, към учителите, към родителите си, към непознатите. Я ме виж. Да бъдеш видян, утвърден и известен означава да знаеш, че живота е хубав. Наблюдавайте същите деца няколко години по-късно, вече към 7-8 клас, как си изпращат бележки. Харесваш ли ме? И в скоби, отбележи един от отговорите. Да, не, може би. Звучи изключително тинейджърско. Да бъдеш опознат и харесван е най-близкото положение до небето, ако сте в прогимназията, естествено. Наблюдавайте тинейджерите няколко години по-късно и вече с приятели от другия пол. Те внимателно разкриват онова, което биха желали да бъде известно за тях. Двойки, които излизат заедно, без да знаят нищо един за друг, се впускат в така наречените срещи с непознати. Част от онова, което се случва, когато се срещаме с някого, сприятеляваме се или посещаваме терапевт, е прогресивното себеразкриване. Това се извършва внимателно, със съзнанието, че си имаме части, които не са много за показване, не са твърде привлекателни.
Да, скъпи приятели, вие слушате категория живот. Ние след малко ще потърсим връзката между пеперудата и урагана. Или, по-ясно казано, как малките действия имат големи последици, но нека преди това да чуем една песен, а след това ще продължим с Божидар и библейският модел.
De salon, elle me tue. Sa démarche à reculons, léopard caméléon, ça me tue. Elle me fait des courants d'air, par-dessous les pulls verts, elle me tue. Elle me tue, elle me tue. Je l'aime.
Приятели, след тази чудесна песен, нека чуем обещаната връзка между пеперудата и урагана в библейския модел, който ще ни го представи Божидар. Здравей, Божидаре!
Здравей, Ради! Има едно твърдение в сферата, позната като теория на хаоса, а именно, че пеперудата, трепкаща с крилата си в една част на света, може да задвижи верига от събития, които да доведат до ураган някъде другаде. Ето в първата книга на Библията Бите, 3 глава, 6 стих, пеперудата е потрепнала с крила. Стих 7 започва ураганът. Той бушува и до ден днешен. Тогава се отвориха очите и на двамата. Та нали точно на това се бяха надявали мъжете и жената? Но те видели невероятен кошмар. Така се родил срамът и вината. Мъжете и жената се погледнали и красотата на Божия образ се оказала ужасно изоплачена и обезобразена. Погледнали се един друг и се видели като непознати. Това е важна част от християнската доктрина за греховността на човечеството. Адам чул стъпките на Бог в градината по обичайното време. Винаги до тогава този звук го изпълвал с радост. Винаги до тогава, чувайки тези стъпки, той е хуквал към тях като малко дете, което се радва. Татко се прибра, когато входната врата се отваря в 17 часа. Но този път тялото на Адам било пометено от чувства, които никога преди не изпитвал. Звукът, който винаги е предизвиквал радостно нетърпение и удоволствие, този път породил ужас и срам. Този път той бягал не по посоката на звука на стъпките, а далеч от тях. Сега вече познал срама и страха. И тогава за първи път се скрил. Адам се скрил, а Бог питал: Адаме, къде си?
Скъпи приятели, наистина това е един от най-поразителните въпроси в писанието. Защо Бог го задава? Мисълта, че Адам се опитва да се скрива от Бога, е направо смешна, ако не е толкова тъжна. Може да го сравним, сякаш 4 годишно дете си играе на криеница с Шерлок Холмс в телефонна кабина. И все пак тук виждаме премъдрия творец на небето и земята да пита за местоположението на едно човешко същество, което дори не е напускало очертанията на градината. Защо Бог просто не използва рентгеновото си зрение, за да открие Адам?
Разбира се. Причината е там, че въпросът изобщо не касал географското местоположение на мъжа. Това не била молба за информация, сякаш Бог се нуждаел от глобална проследяваща система за своите създания. Това било покана. Бог позволил на Адам да се скрие. Бог му предоставил и възможност да се разкрие. Бог имал смелата благодат да третира Адам като личност, дори когато Адам не му се подчинил. Бог направил това, тъй като никой, нито дори самият той, би могъл да принуди друга личност по един брутален начин да поддържа взаимоотношения с него.
Разбира се, аз тук се сещам и за Исус, който веднъж след една много тежка проповед, когато повечето от неговите последователи го изоставят, той дори предлага на учениците, ако желаят да си тръгнат. Смисъл, че в взаимоотношенията с Исус Христос, с Бог, ние сме напълно свободни и изобщо не сме манипулирани да поддържаме отношения от страх или от нещо друго. Те трябва изцяло да са рожба на една естествена любов, която предизвиква в сърцата ни именно Божията любов. Така че аз тук искам да се обърна към нашите слушатели и да им кажа: скъпи приятели, ако се окажете някога в връзка или група, където става това, бягайте. Поемете веднага в обратната посока. Може да насилите някого да се подчинява, но не и да общува. Ето и тук една мисъл, която много ми харесва на Далас Уилърд, който казва: Бог е поставил единственият ключ за най-вътрешните кътчета на душата в собствените ни ръце и никога няма да ни го отнеме или да го предаде на друг. Никога. Вие може дори да унищожите душата на някого, но никога няма да можете да я отключите против волята му. Човек сам отваря своята врата.
Адаме, къде си? Адам отговорил: чух те, оплаших се, скрих се. Бог питал: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото? Адам разсъдил върху важността от поемането на лична отговорност за постъпките си, извикал на помощ целия си кураж и отговорил: жената. И което е по-лошо, той заявил: жената, с която ти ме свърза. С други думи, нека да обмисля положението, о Боже. Чия беше изобщо идеята да се създава тази жена? Когато бях сам с животните, всичко беше наред. Адам изминал дълъг път от идеята си за кост от костите ми от предишната глава на битие. Така, обвинението навлиза в човешката история. Мислите ли, че те са били последното семейство, което си отправя взаимни обвинения? Обвинение, отричане, увъртане... Всички те са форми на скриването, белязали човешката раса от тогава до сега. Въпреки че Адам разкрил тялото си, той продължил да крие поне част от вината си. Преструвал се на по-невинен, отколкото бил в действителност. Адам и Ева не са се скрили само от Бога. Скрили се един от друг, както физически, точно това е била и целта на смокиновите листа, така и духовно. Да познаваш и да бъдеш познат, което винаги е било най-голямата радост на човешката раса, вече се превърнало в най-големия страх. И скриването станало универсално. То също е част от наследството на урагана.
Може би, скъпи приятели, сега някои житейски ситуации ви стават по-ясни в светлината на това, което се е случило с нашата раса в зората на историята. Ние се надяваме, че заедно с нас вие ще се подготвите добре за житейските изпити с категория живот. Можете да ни изнесете своята лекция, ние ще си водим записки, телефона го знаете, 633-533, а кодът на град Пловдив е 032. Може да ни пишете и на имейла, ако за вас е по-удобно, разбира се. То е awr@klomba.abv.bg. Скъпи приятели, след малко ще чуете една много интересна история, която обобщава всичко онова, за което искаме да си говорим с вас. Но преди това, нека да чуем още една хубава песен.
Credevo, ho detto è lei o no, tra tanti amici, non ti aspettavo qui, solita sera, la solita tribù, tu che mi dici? sempre con i tuoi e ti accompagna un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone.
Скъпи приятели, а сега да чуем и обещаната история. Нещо като виц, по-скоро анекдот, но ни казва, може би, най-важното нещо, което бихме искали да споделим с вас днес.
Един човек отчаяно търсил работа. Подал документи в зоологическата градина, защото чул, че там има свободни места. Е, малко е необичайно, но наистина имам едно свободно работно място, казал директорът. Нашата горила почина неотдавна, а ние нямаме пари да купим друга. Ако сте готов да носите костюм на горила и да се преструвате на горила, получавате работата. Това не звучало чак толкова автентично, но човекът решил, че работата си е работа и парите са си пари и подписал договора. След няколко дни на неудобство, той започнал да свиква и скоро се превърнал в една от атракциите на зоопарка. Една сутрин, докато се люлеел от клон на клон с малко повече въодушевление, той случайно се прехвърлил през мрежата и паднал в съседната клетка. А в тази клетка живеел огромен африкански лъв. Човекът можел да почувства върху лицето си направо горещия дъх на лъва. Знаел, че е дошъл последния му час. Тогава се разкрещял за помощ, но изведнъж лъвът му прошепнал: «Млъквай, глупак, или двамата ще останем без работа». Склонността, скъпи приятели, към скриване е толкова силна, че понякога психолозите говорят за феномена на натрапника. Едно универсално чувство, че ако не се преструвам и другите научат истината за мен, всичко ще се обърка.
Но това, разбира се, е много измамно. Историята ти беше крайно поучителна. Всъщност си мисля, че колкото по-успешни сме в създаването на впечатление, толкова повече попадаме в един самотен капан. Но ние не сме създадени да живеем, скъпи приятели, по този начин. Представете си какъв би бил животът ви, ако всички преструвки изчезнат от него. Представете си свободата и облегчението, което ще изпитате, ако не трябва да убеждавате никого, че сте по-умни или по-добри, отколкото сте в действителност. Това е, според мен, и Божият план за човешкия живот. А, това беше и всичко за днес. Аз съм Ради, ако искате да ни чуете отново или да изберете някоя друга тема от нашите предавания, която представлява за вас интерес, може да дойдете на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам да влезете в линк Адвентно радио.
Слушайте ни следващия четвъртък на същата честота, по същото време, когато ще разгледаме кои са трите етапа на откритост или себеразкриване, които ни водят към по-високи нива на автентичност. Аз съм Мира. До чуване!